Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. U Kraljevu počela gradnja četvrte fabrike nemačkog Leonija u Srbiji. Vrednost investicije 60 miliona evra.
5000 ljudi dobit će posao, 5000 porodica moći će mirnije da živi, bolje da živi i da računa na svoju budućnost u ovom prelepom mestu.
Trgovinski lanac Lidl otvorio 16 prodavnica širom naše zemlje. Građani čekali ispred radnje nekoliko sati pre otvaranja.
Za penzionere je odlična i cena su divne.
Kupila sam banane, so, lorber, začin, toliko imam para i gotovo.
U naletu uragana Michael u Americi poginulo najmanje 15 ljudi, više od pola miliona objekata bez struje. Počinje festival savremenog nemačkog filma Goethefest. Do 16. oktobra biće prikazano 10 ostvarenja. Novak Đoković protiv Andersona u četvrtfinalu Masters turnira u Šangaju. Fudbal, Liga nacija, Crna Gora, Srbija. Drugi poraz odbojkašice na svetskom prvenstvu. Holandija bolja u 3 seta. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Kompanija Leoni započela je u Kraljevu izgradnju četvrte fabrike kablova u Srbiji, u kojoj bi do 2023. trebalo da bude zaposleno 5000 radnika. Fabrika će proizvoditi kablovske setove za automobilsku industriju. Obeležavanju početka radova prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, generalni direktor kompanije Leoni Srbija Clemens Sachs, nemački ambasador Thomas Schieb i predstavnici lokalne vlasti. Predsjednik Vučić je rekao da se ovom investicijom Kraljevo vraća na mapu industrijske centara. U Kraljevu je naša Marina Bajić.
U fabrici u Kraljevu proizvodit će se kablovski setovi za jednog od svetskih proizvođača premium automobila Mercedes-Benz. Do kraja godine biće završeno prvih 6 od ukupno 60.000 kvadrata i zaposleno 150 ljudi. Član borda direktora Leoni Grupe Martin Štutem kaže da će test proizvodnja početi već u januaru i da će ceo pogon biti završen početkom 2020.
It is more important. Not to be the biggest.
Najvažnije od svega jeste da će Leoni biti najbolji poslodavac u Srbiji. Zaposlenima ćemo ponuditi najbolje uslove i najbolje radno okruženje, što će podstaći razvoj lokalne zajednice.
We will do and work on this every day, day by day and each day.
Zadovoljni i Kraljevčani, jer im se, kažu, prvi put posle 30 godina otvara fabrika.
Hvala Bogu, super. To je ponos i dika za naš grad Kralj.
To je nešto najlepše što je moglo da nam se desi u poslednjih godina. Nema ništa nekih većih ovako investicija koje bi pružile mogućnost da ljudi rade, kao što će biti ovo sad, ova jedinstvena prilika da posle mnogo godina i oživi grad i ožive ljudi.
Ovo je mnogo znači za Kraljevo. Ništa ne radi, samo trgovine i tako neke site. Ovo je baš veliki potez i za grad ne verujem da će moći da se nađe radnika koliko treba.
Kraljevo je u poslednjih 18 godina ostalo bez 17.000 radnika, otkriva gradonačelnik Predrag Terzić.
Grad Kraljevo je opusteo, zatvorene su naše najveće fabrike, i Magnohrom, i fabrika vagona, i Jasen, još veliki broj drugih preduzeća. Posle zemljotresa 2010. godine Kraljevo je bio zaboravljen grad. Grad iz koga su svi odlazili, i mladi i stari, jer nisu vidjeli nikakvu perspektivu.
Nova radna mesta usreći će mnoge porodice, uveren je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Danas počinjemo da vraćamo Kraljevo na mapu industrijskih centara Srbije. Zahvaljujući ovim divnim ljudima iz Leonija, zahvaljujući našim nemačkim prijateljima. 5000 ljudi dobit će posao, 5000 porodica moći će mirnije da živi, bolje da živi i da računa na svoju budućnost u ovom prelepom mestu.
Vučić dodaje da je samo Leoni do sada u Srbiju investirao 75 miliona evra.
I želim da obavestim sve drugi, ako je Srbija to ponudila, Leoni nije želeo nikakve subvencije za ovaj projekat. Nikakve finansijske podsticaje nismo dali. Ono što je naša obaveza, to je da napravimo bolju infrastrukturu. To je da izgradimo autoput Beograd-Čačak, zatim Čačak, Kraljevo, Banja, Trstenik, Počekovina, Kruševac, Ćićevac, Pojate. I sa tim krećemo već naredne godine. Kada to izgradimo, onda smo najviše uradili. Napravit ćemo da današnji vojni aerodrom Lađevci bude i civilni aerodrom već od polovine sledeće godine, što će dodatno, čini mi se, učiniti i napraviti ambijent povoljnijim za Leoni i za sve one koji investiraju u Kraljevo.
Novi poslodavac u Kraljevu, kompanija Leoni, čije je sedište u Nürnbergu u Nemačkoj, ima 86.000 zaposlenih u 93 fabrike u 31. zemlji sveta. U Srbiji posluje od 2009. kada je otvorilo pogon u Prokuplju, a zatim i u Malošištu kod Oljevca i u Nišu. Kada završi i Kraljevački, koji će biti najveći sa ukupno 12.000 zaposlenih, bit će prvi strani investitor u Srbiji, napominje generalni direktor Leoni Srbija, Clemens Sachs.
The Uni's engagement is a positive sign.
Investicija Leoni u ovu novu fabriku je pozitivan znak kako daljeg širenja naše kompanije, tako i daljeg razvoja srpske ekonomije. Uveren sam da će ovaj veliki projekat doneti dobro svima, jer ćemo u njega uložiti 60 miliona evra.
Confident that this project will be beneficial.
Leoni Kraljevčanima ne nudi samo 5.000 novih radnih mesta do 2023. napominju poslodavci za kraj. Nudimo, dodaju, dobre radne uslove, praktičnu i teorijsku obuku i najbolje radno okruženje.
U narednim minutima o još jednoj velikoj investiciji u 12 gradova Srbije otvoreno je 16 prodavnica nemačkog trgovinskog lanca Lidl. U ponudi je 1500 artikala, od čega 350 domaće proizvodnje. Dolazak Lidla je korak ka kvalitetnijem životu, poručuje predsednik Vučić, koji je prisustvovao svečanom otvaranju jedne od 5 radnji u Beogradu. Na licu mesta je bila naša Milka Babić.
8 godina od kako je registrovao poslovanje u Srbiji, Lidl je otvorio vrata za potrošače. Mnogi građani stigli su pred prodavnice rano jutros, čak i pre zaposlenih.
S obzirom da su nam plate i penzije male, pa da vidimo ako ima nešto jeftinije. Mi smo negde oko pol šest.
Pa, očekujemo bolju uslugu, jeftinije cene.
Za penzionere je odlično i za ove ljude koji slabije imaju primanja, odlično. Cene su divne.
Očekivao sam jeftinije, nije za nas džep, ekonomska kriza je velika, nezaposlenost je veliki.
Nešto je jeftinije, nešto skuplje. Kupila sam banane, so, lorber, začin od pola kile i toliko imam para i gotovo.
Generalni direktor Lidla Srbija Tomislav Šapina uveren je da na tržište donosi novo iskustvo.
Vjerujem da ćemo kroz pažljivo odabran asortiman proizvoda sa najboljim odnosom cijene i kvaliteta uspješno odgovoriti na potrebe vas potrošača. Ponudit ćemo vam Lidl brendove, više od 350 proizvoda domaćih proizvođača, a prije svega ponudit ćemo vam najpovoljniju potrošačku korpu u Srbiji. Ali ovo je tek početak. Tu smo da ostanemo i da se zajedno razvijamo.
Predsjednik Aleksandar Vučić nada se da će u Srbiju doći još nemačkih investitora, a mi ćemo, kako kaže, učiniti sve da uslovi na srpskom tržištu svakog dana budu sve bolji. Vučić smatra da od Lidla imamo šta da naučimo.
205 miliona evra Lidl je uložio u našu Srbiju. Zaposlio je do danas 1553 radnika. Na ovim policama biće ogroman broj proizvoda naših proizvođača. One najkvalitetniji naći će se u Lidlovim objektima širom sveta. Video sam dva proizvoda koje su naši ljudi uradili zajedno sa Nemcima i koji su jeftiniji, dakle i kafa i domaće pile. Kafa sa našom Užičkom kompanijom, domaće pile iz Žitišta. Bilo bi lepo da vi Nemci to ponudite i na drugim tržištima te proizvode iz Srbije.
400 nemačkih kompanija, 50.000 radnih mesta i 2 milijarde evra investicije od 2000. godine potvrda su intenzivnog razvoja srpsko-nemačkih odnosa, naročito kada je u pitanju privreda. Naglašava ambasador Thomas Schieb. Dodaje da je Nemačka pouzdan i pošten partner Srbije na putu ka Evropskoj uniji.
Wir arbeiten eng mit unseren serbischen Partnern zusammen,
Sarađujemo sa našim partnerima ovdje u Srbiji kako bismo nastavili i intenzivirali i jačali taj pozitivan trend unapređenjem okvirnih uslova. Predvidivost i pouzdanost su suštinske važnosti za nemačke kompanije. Zato je neophodno da se nadalje radi na jačanju vladavine prava.
Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit besonders am Herzen.
Lidl je danas otvorio 16 prodavnica, 5 u Beogradu, zatim u Boru, Zrenjaninu, Kragujevcu, Leskovcu, Nišu, Novom Sadu, Smederevu, Somboru, Subotici, Užicu i Šapcu. Do kraja godine planira se otvaranje još jedne prodavnice u glavnom gradu, kao i u Vršcu, Inđiji, Jagodini, Kikindi, Kruševcu i Pančevu.
Tokom posete Kraljevu, predsjednik Aleksandar Vučić odgovarao je na novinarska pitanja. Izjavio je da je uvek spreman za razgovore o svim kompromisnim rešenjima kada je reč o Kosovu i Metohiji, ali da, nažalost, takvo rešenje nije na vidiku. Priredila Ida Maričić.
Predsjednik Vučić kazao je da je njegova ideja za kompromisno rešenje pitanja Kosova i Metohije naišla na opšte protivljenje javnosti u Srbiji.
Ono što sam ja mislio da bi moglo da bude rešenje, video sam opšte protivljenje javnosti u Srbiji, kako onih koji su za celokupno nezavisno Kosovo, tako i onih junaka koji su doveli do apsolutno nezavisno Kosova, koji su odjednom postali veliki i hrabri heroji, iako ne idu baš ni u Kosovsku Mitrovicu, ni u Zubin Potok, više vole da se slikaju po Njujorku i Londonu. Ali šta da radim, na to sam navikao, naučio, rekao sam, žao mi je, teško mi je zbog toga, mislim da je moja ideja za kompromisnim rešenjem bila mnogo bolje za budućnost Srbije, a to ćete vi procenjivati za 15-20 godina. Ako se bilo šta dogodi u međuvremenu, bilo kada, ja ću opet pred narod i to ću reći, ali u ovom trenutku nemam ništa drugo što bih mogao da vam kažem. Ne mogu ja da promenim volju naroda. Sa tim morate da se saglasite i da je poštujete. Ali ja želim da narod takođe zapamti da sam ja bio za drugačije rešenje, pa za 20 godina će se neki u narodu setiti da smo mogli više i da smo mogli bolje.
Povodom izjave novoizabranog člana predsjedništva BiH Željka Komšića da je Kosovo nezavisna država, Vučić je rekao da nije srećan zbog te izjave.
Srbija želi dobru saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i sa svom trojicom novoizabranih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodinom Dodikom, gospodinom Komšićem, gospodinom Džaferovićem. Ja neću da koristim svaku priliku, čak i kada mi je to lako za sticanje političkih poena, da odgovaram na tvrdnje bilo koga, u ovom slučaju gospodina Komšića, zato što želim da na odgovoran način pristupim izgradnji odnosa u regionu i da na odgovoran način pristupim izgradnji odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i bolje je ponekad, čini mi se, prećutati, manje štete u budućnosti.
Na novinarsko pitanje kako komentariše izjavu Andreja Plenkovića da Srbija kleveće Hrvatsku u međunarodnoj zajednici, predsjednik Vučić je odgovorio.
Ja nikad o njima ni ne pričam u međunarodnoj zajednici. A ja gledam svaki sekund da iskoristim na pametne stvari, da govorim o važnim stvarima, o ekonomiji, o našim odnosima, o rešavanju naših problema sa Prištinom, o svim mukama koje Srbiju muče. Plenković mi nikad nije ni na pameti. Ne znam gde je to rekao da ih mi u međunarodnoj zajednici nešto klevetamo. U životu, osim ako me neko pita, u životu ih nisam pomenuo ni za što. Srbi i Hrvati će da imaju dobre odnose u budućnosti. Razumeće to i Plenković jednog dana. To je sila prilika i ni jedni ni drugi nećemo moći lako da opstanemo.
Aleksandar Vučić je poručio da naša zemlja želi dobrosusedske odnose sa svima i da se zalaže za mir i stabilnost u regionu.
Posle izjave izabranog člana predsjedništva BH iz redova hrvatskog naroda Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisna država, šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Ističe da članovi predsjedništva nepoštovanjem teritorijalnog integriteta Srbije mogu izazvati recipročnu reakciju. Dačić primećuje da Željko Komšić još nije ni stupio na dužnost, a već kaže provocira Srbiju izjavom da je Kosovo nezavisna država. Rekao je kako lično smatra da Republika Srpska može biti nezavisna država, kao to može Kosovo, ali da je zvanična politika Srbije da priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, Dačić je Komšića podsjetio da je sada na čelu BH u kolektivnom organu i da je spoljna politika te države određena odlukama predsjedništva.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je danas optužnicu protiv Atifa Dudakovića, bivšeg komandanta 5. korpusa armije BiH i još 16 osoba koje tereti za ratne zločine na području Krajine. Optuženi se terete za zločine protiv čovečnosti koji obuhvataju ubistva više od 300 osoba, progone i zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika, kao i uništenje 38 pravoslavnih hramova, crkava i verskih objekata. Vesti iz sveta. Teške prirodne nepogode pogodile su nekoliko područja u svetu. U naletu uragana Michael na Floridi poginulo je najmanje dvoje ljudi. Nadležni upozoravaju na oprez iako uragan slabi. Snažan zemljotres pogodio je indonežansko ostrvo Bali. Iz sveta stižu i informacije o istrazi u vezi sa nestankom saudijskog novinara u Istanbulu. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Uragan Michael je najsnažnija oluja koja je pogodila jugoistok Sjedinjenih Američkih Država, saopštile su nadležne službe. U priobalnim gradovima letelo je drveće, a više od pola miliona ljudi ostalo je bez struje. Iako su državni i lokalni zvaničnici izdali naređenja za evakuaciju, Uprava za vanredne situacije navodi da nije poznato koliko je ljudi napustilo tu oblast. Guverner Floride Rick Scott rekao je da je prema zvaničnim podacima oko 6000 ljudi smešteno u skloništa.
Uragan je brzo stigao do nas. Znamo da veliki broj ljudi nije uspeo da se evakuiše. Žao mi je što neki građani nisu poslušali naš nalog da napuste svoje domove. Ispitaćemo i da li smo brže mogli da evakuišemo ljude koji su to želeli, ali time ćemo se baviti kada opasnost prođe. Vidjeli ste koliko je oluja bila snažna. Imamo prijave, značajne štete i o tome ćemo razgovarati kasnije.
Prelazeći u saveznu državu Džordžiju, Michael je oslabio na nivo tropske oluje. Očekuje se da će njegova jačina opadati, ali je moguće da će izazvati tornada i poplave. Uragan je na svom putu od Centralne Amerike do sada usmrtio 15 ljudi. U zemljotresu jačine 6 stepeni po Richterovoj skali, u blizini indonežanskog ostrva Bali, poginule su najmanje 3 osobe, dok su 4 povređene, saopštili su zvaničnici. Nije bilo opasnosti od cunamija. Lokalni mediji prenose da je među stanovništvom zavladala panika, budući da je u prethodnom zemljotresu i cunamiju u Indoneziji poginulo više od 2000 ljudi. Američki obaveštajci došli su do saznanja da je Saudijska Arabija planirala da zadrži u pritvoru novinara i kritičara vlasti Džamala Kašogija, koji je nestao pre nedelju dana, piše Washington Post. Pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, list navodi da je to naređenje navodno lično izdao saudijski prestolonaslednik Muhammed bin Salman. Pojedini zvaničnici veruju da je Kašogi ubijen 2. oktobra kada je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Turskoj. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pojačali su pritisak na Saudijsku Arabiju da pruži informacije o tome šta se dogodilo sa nestalim novinarom.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Posredovanjem u rešavanju privrednih sporova smanjuju se i troškovi i administrativne obaveze koje firme čekaju u klasičnoj sudskoj proceduri. Kako bi se što veći broj tih predmeta rešavao posredovanjem u Privrednom sudu u Beogradu, otvoren je prvi infocentar. Cilj je da se smanji broj i starih, ali i priliv novih predmeta u privredne sudove, poručila je ministarka pravde Nela Kuburović. Izveštava Ivan Jovanović.
Sa oko 30.000 aktivnih predmeta godišnje, Privredni sud u Beogradu je najveći sud te vrste u Srbiji. Koliko je vremena prosečno potrebno da se spor okonča, pitali smo predsjednika tog suda Jovana Jovanovića.
Sam postupak krene, nema pravila, možda traje godinu i po dana, dve, možda traje 10-15 godine itd. Zavisnosti ako se po nekom pravnom leku više puta ukida, pa po varnom pravnom leku. Ali prosečno je da se sudski postupci, to je privredni sporovi, to okončavaju negde oko 3 godine.
Sličan je i obim posla u celoj mreži privrednih sudova u Srbiji, rekla nam je predsjednica Apelacionog privrednog suda Jasminka Obućina.
Privredni sudovi su u prošloj godini imali u radu preko 159.000 predmeta. Za prvih 6 meseci ove godine privredni sudovi su imali u radu preko 120.000 predmeta. Sudije prvostepenih sudova su u proseku mesečno rešavale po sudiji preko 70 predmeta. Sudije privrednih sudova daju od sebe sve da predmete reše efikasno, odnosno da savladaju priliv.
Posredovanje kao alternativni mehanizam u rešavanju sporova umesto klasične sudske procedure smanjuje troškove i sudova i stranaka u tim postupcima, poručila je ministarka pravde Nela Kuburović.
Suština medijacije je da obe stranke budu podjednako zadovoljne za razliku od parničnog postupka gde će jedna strana uvek biti nezadovoljna. Statistika pokazuje da putem medijacije se predmeti reše u trajanju od 1 do 3 meseca na sastancima. No najveći broj sastanaka koji se održi da bi se putem medijacije rešio jedan spor je 5 sastanaka, što upravo pokazuje da za vrlo kratko vreme možete da rešite spor koji je nekad trajao i deceniju.
Po podacima Ministarstva pravde, posredovanjem je tokom 2017. rešeno 600 sporova u Srbiji. Zaključno sa 1. julom ove godine, broj tako okončanih predmeta je oko 250.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio je dvodnevni naučno-stručni skup u oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2018. u Vojno-tehničkom institutu. Ministar je rekao da je Srbija uvijek bila ponosna na ljude koji čine njen odbrambeni sistem, na njihov kvalitet i znanje. Poručio je da je orijentacija naše vojske da se što bolje opremi i snabde iz sopstvenih izvora i sredstava. Ovogodišnji skup je posvećen srpskom naučniku Milutinu Milankoviću.
Ovo su novosti dana. Za izgradnju tolerantnijeg društva neophodno je razvijati svijest o tome da oni koji su drugačiji nisu manje vredni, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković na predstavljanju projekta Niste sami. Cilj projekta je prevazilaženje predrasuda prema mladima sa invaliditetom i problemima mentalnog zdravlja. Izuzetno je važno ohrabriti mlade da potraže stručnu pomoć kada se suoče sa osjećajem da imaju problem koji ih tišti. Projekat Niste sami sprovodi se pod pokroviteljstvom predsjednice Skupštine, UNICEF-a i Ministarstva za rad. A iako u Srbiji gripa još nema, vreme da se razmišlja o vakcinaciji. Kamioni sa više od 240.000 doza vakcine protiv gripa koji su nabavili Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje stigli su noćas i tokom jutra u Srbiju, saznaje Naša kuća. Narednih dana Institut Torlak organizovaće raspodelu vakcina po domovima zdravlja, a vakcinacija počinje od ponedeljka.
Učenik prvog razreda osnovne škole ZA u selu Rajince kod Preševa preminuo je pod neutvrđenim okolnostima u školskoj zgradi tokom nastave. Telo šestogodišnjeg dečaka na podu su primetili drugi učenici. Lekar ambulante koji je u okviru škole pokušao je reanimaciju, međutim ubrzo je konstatovao smrt dečaka. Na telu deteta nema vidljivih nasilnih povreda.
U novostima dana, vesti iz kulture. Debitantski film Adine Pintilije, Touch Me Not, dobitnik je Zlatnog medveda na ovogodišnjem Berlinalu i otvorit će večeras festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest u dvorani Kulturnog centra Beograda. Do 16. oktobra biće prikazano 10 nagrađivanih i zapaženih filmova objedinjenih sloganom Normalan život, koji odražava zapitanost nemačkog reditelja nad aktualnim temama u društvu. Tanja Živković.
Goethe Fest nudi uvid u aktuelnu nemačku filmsku produkciju, ali odrednicu nemački, međutim, treba shvatiti uslovno. Mnogi filmovi koji su početkom godine na festivalu Berlinale, uvršteni među ostvarenja nemačke kinematografije, u stvari su snimljeni u koprodukciji sa drugim evropskim i vanevropskim zemljama. Moto festivala je Normalan život, a šta je uopšte normalno i ko to određuje, zapitao se direktor Goethe instituta u Beogradu, Frank Baumann.
Mislimo da se pitanjem šta je normalno bave mnogi ljudi danas u različitim oblastima. Prateći ovogodišnji program festivala, možete da primetite i određenu raslojenost nemačkog društva, koje je u stvari dosta podeljeno na istok i na zapad, na bogate i na siromašne, kao i na ljude nemačke nacionalnosti i na migrante. To što se možda ne uklopamo nekada, ne znači da sa nama nešto nije u redu. Film kojim ćemo otvoriti festival bavi se upravo temama identiteta i potrebe ka sigurnom uporištu. To je film Touch Me Not, koji je dobio ove godine Zlatnog medveda na Međunarodnom filmskom festivalu Berlinalu. Lične sudbine, različita životna shvatanja, filmovi koji odgovaraju na ova pitanja, ali postavljaju niz novih o Nemačkoj, o svetu i o smislu života, čine srž Goethe Festa, kaže koordinator programa kulture Sunčica Šido.
Od filmova koje vam donosimo izdvojili bismo možda film Manifest, koji je recimo jedna mešavina žanrova od umetničke instalacije viđene u nekolicini muzeja u Nemačkoj. Također bismo izdvojili i film Među rafovima Tomasa Štubara. Program na interesantan način donosi biografiju Romy Schneider, harizmatičnost jedne velike zvezde, izuzetan odabir glumice koja je odabrana za ovaj film, po nama zaista maestralan izbor.
Goethe Fest biće svečano otvoren večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda i trajaće do 16. oktobra, posle čega se seli u kulturne centre Novog Sada i Niša.
Drugi program Radio Beograda, program kulture i umetnosti koji ove godine obeležava 6 decenija od osnivanja, predstavio je jesenju programsku šemu sa novim emisijama i više programskih akcija. Najavljuje ih Ranko Stojilović.
Od ponedeljka 15. oktobra u programskoj šemi Radio Beograda 2 radnim danom u 13.45 bit će 5 novih 15-minutnih emisija, novo medijsko vreme, nove forme, ali u skladu sa tradicijom programa kulture i umetnosti starog 6 decenija, kaže njegov glavni i odgovorni urednik Radoman Kanjevac.
To je 5 emisija koje zapravo nisu tako duge, ali mislimo da su vrlo važne zato što ovo je na neki način vreme kratkih formi, fragmenata nečega što ne traje su više dugo, u kojima se po mom mišljenju nalazi ono čega najčešće nema na radiju.
Vox Populi, Pamtivek, u kojem će slušalci moći da čuju odabrane snimke iz zvučnog arhiva Radio Beograda. Zatim Pozitivna trema, zapisi s predumišljajem. Neke su od novih prepoznatljivih znakova u zvučnim identifikacijama drugog programa. U saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, Radio Beograd 2 nastavlja da realizuje i programski ciklus Poezija uživo. Prvo u drugom ciklusu biće veče srpsko-japanske pesnikinje Kayoko Yamasaki u subotu 27. oktobra u 19 časova u dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Nastavljaju se i prenosi iz Metropolitan opere iz Njujorka, a u galeriji RTS-a Radio Beograd 2 organizuje i direktno prenosi i seriju koncerata pod nazivom Gudači u galeriji, kaže Bojana Žižić, odgovorna urednica muzičke redakcije Radio Beograda 2.
Počeli smo sa koncertima ovog proleća, održana su dva, od jeseni je krenuo ciklus sa naslovom Gudači u galeriji, gde ćemo imati prilike i već smo imali jedan koncert, da predstavimo zvuk gudača u najrazličitijem obliku i najrazličitijem repertoaru.
Na predstojećem 64. Međunarodnom sajmu knjiga Radio Beograd 2 predstavit će i dve svoje edicije, Timočka lira i Knjiga godine, koje objavljuje u saradnji sa izdavaštvom RTS-a, kao i izložbu Biti drugi, koja će biti postavljena u hali 2 Beogradskog sajma.
Vesti iz sporta.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira Masters serije u Šangaju. Pošto je pobedio Italijana Marka Čekinata sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Za prolazak u polufinale Novak će sutra igrati protiv južnoafričkog tenisera Kevina Andersona. Odbojkašice Srbije doživele su i drugi poraz na svjetskom prvenstvu u Japanu, pošto su u duelu koje je odlučivao pobednika grupe E ubedljivo izgubile od Holandije sa 3-0 u setovima.
Fudbalska reprezentacija Srbije igra sa Crnom Gorom treći meč u Ligi nacija. Utakmica u Podgorici počinje u 20:45. Mere bezbednosti su na najvišem nivou, a u glavnom gradu Crne Gore nalazi se i naš kolega Aleksandar Stojanović.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra prvu utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore. Ovaj susret ima i takmičarski značaj jer odlučuje i ima veliki uticaj na prvu poziciju u grupi koja garantuje nastavak kvalifikacija za evropski šampionat bez obzira na glavne kvalifikacije koje počinju na proleće. Oba tima su oslabljena pred ovaj susret, ali reprezentacija Srbije više. Za Crnu Goru neće igrati jedan od najpoznatijih igrača Stefan Savić, a za Srbiju nema tu Kolarova, Matića, nema Nenada Krstičića, a nema ni Adema Ljajića koji izostaje zbog povrede. Reprezentacija Srbije je dan pre utakmice na stadionu Budućnosti iz Podgorice odradila taj trening pred meč. Što se tiče ostalih stvari koje su značajne i interesantne, u ovom trenutku je zaista teško naslutiti sastav koji će izvesti Mladen Krstajić, pre svega jer nema nekih fudbalera koji bi bili u startnoj postavi da su tu. Čak je pitanje i u kojoj formati će igrati reprezentacija Srbije. Što se tiče bezbednosti, domaćin mnogo pažnje pridaje tome. Smanjen je kapacitet stadiona, bit će 10.700 gledalaca. Pa iako je do sada sve proteklo u najboljem redu i svi oni sa kojima su se susreli reprezentativci su bili jako srdačni, čak ljubazni, predusretljivi, mnogi su došli ispred hotela Hilton da uzmu autogram ili fotografije, ima najava da će atmosfera biti uzavrela tokom samog susreta. Utakmica počinje u 20:45 za Radio Televiziju Srbije iz Podgorice Aleksandar Stojanović.
Portparol Fudbalskog saveza Crne Gore Branko Latinović očekuje pravu sportsku atmosferu na stadionu.
Uvijek je veliki broj ljudi prisutan na stadionu i uvijek je neka posebna atmosfera u gradu kada igra naš nacionalni tim, tako i ovog puta i tako će biti i nadalje. Fudbalskom savezu Srbije ustupljeno je, odnosno predato je 550 karata na dalju distribuciju informacije koje trenutno imamo i takve su da je prodato nekih stotinjak karata, ne više od toga, i to je brojka sa kojom barata kad su u pitanju navijači koji će se naći u dijelu tribina predviđenom za navijače Srbije. Također bit će 220 gostiju Fudbalskog saveza Srbije na zapadnoj tribini. Apsolutno sam siguran da će u fantastičnoj atmosferi dva odlična stručna tim prikazati predstavu koju ćemo se svi rado i dugo sjećati.
Dodajmo i to da će utakmica u Podgorici biti prvi test novog propisa uvedenog u Crnoj Gori. Naime, ko ne ustane prilikom intoniranja crnogorske himne platiće kaznu od 300 do 2000 evra.
Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Crvenu zvezdu sa 550.000, a Partizan sa 350.000 dinara zbog ispada navijača na 158. večitom derbiju. Partizan je sankcionisan i zbog nesportskog ponašanja navijača na utakmicama protiv Bačke i Rada, a Zvezda zbog ponašanja navijača na mečevima protiv Vojvodine, Napretka i Lučanske Mladosti. Zbog neprimerenih izjava novčano su kažnjeni sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela, a funkcioneri Partizana Ivica Ilijev i Miloš Fazura i golman Vladimir Stojković zbog komentarisanja suđenja. Opomenu je dobio trener Partizana Zoran Mirković.
Pre vremenske prognoze i informacije sa graničnih prelaza da teretna vozila na izlazu iza zemlje i dalje čekaju po više sati, na Batrovcima oko 6, a na prelazima Šidike Lebija oko 2 sata. Na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja. 25 stepeni trenutno je u Somboru, 24 u Nišu, 23 u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13, najviše od 21 do 25 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.